Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, isalm il-kom jena Lino Farrugia, il-lum bi-pjaċir et narġa nil-qa maħna l-Marlin Fsajla u l-Tereza Friġieri li għedin inkomplu nisimawum jirrakuntaw l-istoria ta' ħajjithom fit-teatru. Konna biss bdejna, meta kienu għadhom zazax, għadhom laqqas biss bdew jarsuq lejn it-teatru impenjati fuqna għadna fil-bidu net-net-net. Ma ħandur fuq Marlin, war li inti spagajt inna fuq medija il-klik mbagħad bdejt tibda tersaq lejn teatru iktar impenjattiv lejn teatru li huwa ma baqax iktar biss il-teatru ta' riċerka ma jew inkella teatru ta' sperimentazzjoni. Mbagħad x'ġara kif iltqajtu flimkien fit-teatru proprja?
Fil-fatt naħseb li l-ewwel produzzjoni li konna flimkien fija konna tnejn fija kienet Processo a Gesù, dram ta' Diego Fabbri, li għamel traduzzjoni Joe Friġieri taħħa u kien iddiriġjaw fit-Teatru Manuel.
U flima sena kien dik?
Dik kienet
71,
preċiżament. L-ewwel darba li ntqajt ma' Joe Friġieri jien ukoll, kienet produzzjoni kien fija ħafna cast kbir. U jiena kelli l-parti ta' waħda mill-imħalfin, x'għandna kienu n-nies qegħdin jiġġudikaw jadduh il-qorti lil Ġesu Kristu. Jiena kont waħda mill-imħalfin l-isem tal-karattru tiegħi kien Rebekka.
U inti allura Taris ħadd skont allura fiha.
Dil-play importanti ħafna f'ħajti li. Għaliex meta ġew friġieri li jiena ma kont nafu xejn. Ġilura minn Milan fejn kien qed jistudja, ma kien jaf il-ħadd. Però ġi bdi l-idea fissa li jrid jagħmel il-play Proċessu għal Ġesù mill-isbaħ. Li kien jittraduċjaw se jiddiriġjaw. Allura beda, il-kull minn kien jaf bħal pereżempju kuġinuh Oliver Friġieri, beda jgħidilhom tafu xi atturi, tafu xi attriċi li jista' indaħħal fil-play, u darba għaddejja mista' Daljani, nisib filgħodu. U Oliver, kienu u ġow, u ddim ġobat ta' delija. Allu għara, għallu dik, għallu dirreċta, għallu dik kollega tijaj l-iskola, għallu pruva, għallu mxħazina ta'.
Trajba u kont. Umbat.
U ġow, għalli jek jo xbok, ejja u nishtiq intik parti.
Kien edukat. Laqqas
bisa mill-li audition u ħafna kien edukat.
Lili ja mill-li audition.
ħafna kien edukat, laqqallu Oliver kollox sew. U tani, ma temminx x'parti tani il-parti tal-Madonna. Ma nafx għaliex, ma dik tani. U f'kien l-istess play kien hemm Marlene fil-waħda mill-parti mill-imħalfin, eżatt. U kien hemm ukoll ħuh Donald Friġieri u ilma li wara ftit iż-żewġu wkoll. Ġifieri kienet play li laqgħet ħafna nies flimkien. Kien play interessanti, a cast of hundreds kif jgħidu. U niftakar is-sett kien għamlu Mario Vella b'ħafna biċċiet tal-ixkejjer spreċjati fuq is-cyclorama tal-Manuel Theatre.
Interessanti. Nkomplu nimsu iktar il-qoddim fil-karriera ta'kom. Marlin, umbat, nimsu iktar lejn dak li intkom rittu li ta'amlu iktar bit-teatru. Fejn ħamorru?
Mela, fejn ħamorru? Na, ekk nimxu bil-mod kronoloġiku li naħseb jagħmel iktar. Ikkun iktar ċar, ekk. Naħseb nista' nsemmi issa vaganzi ta' sajf.
Sewwa.
Mekka ġifieri niftakar jiena kont ħadd pjaċir ħafna u kif qalet Tereża fuq id-Duchess of Malfi kont kuntenta ħafna u fl-istess ħin kont imbeżza mhux ħażin. Kien offri li parti Joe Friġieri biex nagħmel parti ta' Medina vaganzi ta' sajf. Dak kien 1972. Issa, dina ma kienx premier, ġifieri dik kien diġamela bejjer, kien għamilha għal Malet minn għalija u kien iddiriġjaw. Did-darba kien se jiddiriġija Joe Friġieri u jiena kelli din il-parti, magħna kien hemm atturi magħrufin bħal Carmen Azzopardi. Paul Xwireb u oħrajn. Diġa l-fatt, ġifiri li edha f'dik il-kumpanija. Però mara minn hekk, din il-parti li offri li ġew Medina, kienet interpretata fl-ewwel prem performance li saret ħafna snin qabel. Lina Ganado, issa di kienet, announcer fuq il-television, kella vuċi.
Meraviglju
fuq il-radio. Ora jindaq xe il-television ħafna wara. Kella vuċi sabiħa, ma vuċi spoken voice. Sabiħa, sabiħa, ma veru il-kelma datata. U kienet tamel ukoll. Ħafna kienet iħusem f'ħafna radio plays u kienu jkunu xened bel-episodji daw. Niftakar waħda minnhom jien kien jisima Liljun ta' San Mark. U l-heroes kienu I Lina Ganado u minn għalija Joe Falzon. Ġiex karattri b'vuċijiet meravigliużi.
Joe Falzon ukoll x'vuċi kellu. Għatemx recordings, għatemx recordings.
Lina Ganado, kell kienet nitna magħrufa. U jiena kelli biża 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 kbir.
Dak raġu.
Kien nixtieq insemmi wkoll is-set. Ta' vakanzi ta' sajf sar minn Antoine Camilleri.
Sawa.
U laqgħet insemmu lil Francis Ebejjer, play oħra ta' Francis Ebejjer li ħadd sem fiha kienet Karnival, il-Manuel ukoll u kien id-dirġija Mario Filippa Zoppardi.
Sewa, Mario Filippa, il-Karnival. Le, Mario Zoppardi, mhux Mario Filippa.
No, Mario Filipp.
Mario Filippa
id-dirġija? Mario Filipp. Ivi, zgur, rox niftakar kienġi ħdejkom Teresa, antantinelli tijaj, għax kont edha hemm, il-mamma għalflu fej edha u ġi biex ikellimni.
Mela, intmenna
ħadija.
Dak iż-żmien Lino kien twaqqaf dak il-grupp li kien jipprepara għal-rappreżentazzjoni ta' x-senuru. U konna nagħmlu ħafna affarijiet fit-teatru l-antik tal-università. Fost il-plays li ħadsem fjom jien kien hemm diversi plays li kien kiteb u d-dirieġa Alfred Sant.
Sewa.
Wieħed waħda minnhom li niftakar sew kienet il-play set.
Sewa.
Kienet prattikament set fuq tennis court. Għax kellna nilbsu l-ilbisi bojot ta' tennis.
Min kien fija?
L-iktar li niftakar li kien fija miegħi kien Lemmy Bezzina. U int.
U jiena.
Mela, daw kienu l-plays ta' Alfred Sant. Irrid ngħid ukoll li Alfred Sant kien wieħed minn daw in-nies li qabel jiġi għar-rehearsal kien jagħmel ħafna homework, ftakar. U jiġi u jaf eżatt se jagħmel bil-movimenti kollha minn fejn nimxu sa fejn se nieqfu. Emmek ukoll f'dak it-teatru għamilna play interessanti diretta minn Beatrice Dennis li kien jisima The Fire Raisers ta' Max Frisch. Play bellezza fuq it-totalitarjanizmu. Tiftakara.
Niftakara sew.
Inti kont fil-kor?
Jina li jien kont part of the organization u minnalija Mario Zoppardi kien il-set designer.
Mario Zoppardi kien il-set designer u ħadem il-parti principali ta' Biedemann.
Ta' Biedemann.
U jina kont il-mara ta' Biedemann. Mana wkoll kien hemm Godwin Sherry, naturalment f'parti eccellenti, u Tony Borch Barthe.
Tony Borch Barthe.
Fil-kor, tiftakru naħseb.
Mela, naħseb illi. Wasal il-ħin, nisimaw daċxien interpretazzjoni tal-vuċi ta'kom, naraw daċxien il-vitalità ta'kom, f'xi interpretazzjoni xaħġa differenti, issa. Jem, d-darba naħseb, Mallin, inti imman bat kont interpretajt taħt direzzjoni ta' John il-famuża Macbeth.
Sawa.
U naħseb illi wasal iż-żmien illi nisimgħu daqsxejn l-interpretazzjoni tiegħek Macbeth u mbagħad nitkellmu fuq Macbeth wara li nisimgħu. Lil Marlene Sajla tinterpretalna parti ta' Littra Mill bħala Lady Macbeth.
They met me in the day of success, and I have learned by the perfect's report they have more in them than mortal knowledge. When I burned in desire to question them further, they made themselves air, into which they vanished. Whilst I stood wrapped in the wonder of it, came missives from the king, who all hailed me Thane of Cawdor, by which title before these weird sisters saluted me, and referred me to the coming on of time with Hail, King that shalt be. This have I thought good to deliver thee, my dearest partner of greatness, that thou mightst not lose the dues of rejoicing by being ignorant of what greatness is promised thee. Lay it to thy heart, and farewell. Glance thou art and Cawdor, and shalt be what thou art promised. Yet do I fear thy nature. It is too full of the milk of human kindness to catch the nearest way. Thou wouldst be great, art not without ambition, but without the illness should attend it. What thou wouldst highly, that wouldst thou holily. Wouldst not lay pulse, and yet wouldst wrongly win. Thou'dst have great glance, that which cries, thus thou must do if thou have it, and that which rather thou dost fear to do than wishest should be undone. Hie thee hither, that I may pour my spirits in thine ear, and chastise with the valour of my tongue all that impedes thee from the golden round which fate and metaphysical aid doth seem to have thee crowned withal.
Nidju l-ura fil-program platea fejn smajna lil-Marlin Psajla t-interpreta dik ix-xena qasira minn Macbeth bħala Lady Macbeth. Dikha kienet waħda mill-ukoll mill-bidu tal-karriera tiegħek fit-teatru, ma kienet xi ħaġa monumentali.
Kienet importanti ħafna, kienet importanti ħafna u diffiċli. Diffiċli għall-raġuni prinċipali illi fil-fatt minn għalija li diġà semmejta fuq din il-filosofija ta' John tal-persuna waħda
dual personality
karattri differenti fl-istess. U Lady Macbeth rrid joħroġha bil-qawwa ħafna. Fil-fatt anki l-poster kien ritratt nofs tiegħi, nofs Witchy u nofs Macbeth li kien Godwin Sherry. U xtaq ukoll John.
Kont wieħed imma fil-ħin żewġ u ċuf.
U xtaq ukoll illi inkunu anki hekk fl-interpretazzjoni. Kienet impenjattiva, però fl-istess ħin kien atmosfera ta' fan ukoll l-ewwel ħaġa meta tkun qed taħdem San Anton.
Ovvjament għall-MADC rridu nsemmu.
Għall-MADC. Il-place ta' Shakespeare għall-MADC. U xtaq bil-ħaq nagħmel referenza li San Anton u Shakespeare. L-ewwel parti mill-Macbeth, sa nerġa' nura l-Macbeth, l-ewwel rappreżentazzjoni li l-MADC għamlu kien fin 1938. Mbagħad waqfu ħabba l-gwerra u reġgħu bdew fin 1951 minn għalija, as you like it. Sfortunatament illum m'għadhomx isiru regolarment hemm. Kienet tradizzjoni sabiħa u l-fatt li tkun qiegħda hemm anke jekk qed taħdem fil-crowd scenes, diġà kienet.
Sfortunatament kien hemm management li ddeċieda li ma neqpawx għaddejjin bit-teatru hemmhekk. Li hija sfortuna imma nittama' wkoll li
morru
lura t-teatru jaġa' jmur lura.
Mhux għax tradizzjoni, ma kienet veru tradizzjoni sabiħa. Konna kellna groups il-crowd scenes. Il-crowd scenes ukoll importanti ħafna tal-Macbeth, kien hemm ħafna atturi żgħażagħ.
illi kienu għadhom kif ħerġin dak iż-żmien kien hawn il-Malta Academy of Dramatic Art għalija xek l-imdada u kienu ġew isom speċi ta' klassi minnhom, mimlijin entużjażmu u kien hemm team spirit kbir.
Tiftakar li Lady Macbeth Marlene għamlet ukoll waħda mill-witches.
Kif għamlet Tereza? Konna fija flimkien.
Konna fija flimkien.
Iġifieri ta' minni tkellmu fuq.
Jiena għamilt waħda mill-witches ukoll Lady Macduff. Dejna id-doubling.
Li kien. Jekk induru daqsxejn fuq hekk imma nitkellmu qegħdin nitkellmu fuq Shakespeare, inti l-ewwel esperjenza ta' Shakespeare tiegħek x'kienet?
L-ewwel esperjenza kienet play l-rajta mhux kont fiha, dik is-sena li tlaqt mill-college kienet saret As You Like It 1967, alright? U niftakar konna l-ħaqna erba' biljetti fl-aħħar row.
Ma dak rajta.
Istenna, ma this is the importance. Għaliex jiena kont qed. Kont immeżmerizzajt ruħi b'din production, kien play bell produzzjoni sabiħa ħafna, kien hemm B. Dennis fil-parti ta' Rosalind u James Falkland fil-parti ta' Orlando, Alan Hargreaves and so on.
L-Ingliżi
tal-aħħar ilsom u kienet bellezza. U jiena kontat bejn u bejn ruħi xi ġmiel. Min jaf jekk xi darba qatt xi nkun hemmhekk jien. Sentej wara sibt ruħi naħdem il-parti ta' Porsche f'Julius Caesar.
Mela, qabel ma nisimgħu l-istorja tal-Julius Caesar wara ġifieri li inti semmejt id-Duchess of Malfi issaħan nesqu lejn il-Julius Caesar desqin lejn l-MADC it-tnejn li jintkom. Ħan nisimgħuk tinterpreta. Din ix-xena bellezza bejn id-dialogu bejn Porsche u Brutus mill-Julius Caesar. Teresa Friggeri, t'interpreta.
Brutus, my lord.
Portia, what mean you? Wherefore rise you now? It is not for your health thus to commit your weak condition to the raw cold morning.
Nor for yours neither. You've ungently, Brutus, stole from my bed. And yesternight at supper, you suddenly arose and walked about, musing and sighing with your arms across. And when I asked you what the matter was, you stared upon me with ungentle looks. I urged you further. Then you scratched your head and too impatiently stamped with your foot. Yet I insisted, yet you answered not. But with an angry wafture of your hand, gave sign for me to leave you. So I did, fearing to strengthen that impatience which seemed too much enkindled, and withal hoping it was but an effect of humour, which sometime hath his hour with every man. It will not let you eat, nor talk, nor sleep. And could it work so much upon your shape as it hath much prevailed on your condition, I should not know you, Brutus. Dear my lord, make me acquainted with your cause of grief.
I am not well in health, and that is all.
Brutus is wise. And were he not in health, he would embrace the means to come by it.
Why, so I do, good Portia. Go to bed.
Is Brutus sick, and is it physical to walk unbraced and suck up the humours of the dank morning? What, is Brutus sick, and will he steal out of his wholesome bed to dare the vile contagion of the night, and tempt the roomy and unpurged air to add unto his sickness? No, my Brutus, you have some sick offence within your mind, which, by the right and virtue of my place, I ought to know of. And upon my knees, I charm you by my once commended beauty, by all your vows of love, and that great vow which did incorporate and make us one. that you unfold to me yourself, your half, why you are heavy, and what men tonight have had resort to you. For here have been some 6 or 7 who did hide their faces even from the darkness.
Kneel not, gentle Portia.
I should not need, if you were gentle, Brutus. Within the bond of marriage, tell me, Brutus, is it accepted I should know no secrets that appertain to you? Am I yourself, but as it were, in sort or limitation, to keep with you at meals, comfort your bed, and talk to you sometimes? Dwell I but in the suburbs of your good pleasure? If it be no more, Portia is Brutus' harlot, not his wife.
You are my true and honorable wife, as dear to me as the ruddy drops that visit my sad heart.
نجي لورا في البروغرام بلاتيا ميموري ما استنشتي اكتر ازا اللي تتكلف ديت فوق دين الاسبرينس البيرة اللي كانت عايتلي
البارتي تا بورشا في جولي سيزا ميش بارتي كبيرة فرو يا بارتي بلتسا اللي يكتفي ما سيو تستا تهرج بيها كونتراست انورمي في الرلاتيوني تا بورشا ما بروتوس ما الرلاتيوني اللي كنم يون أسا رلاتيوني بي سيزر و كالبيرنيا اللورا فو اكتر تهدم فتي الشينا اللي عدني كم رايت لينو تقبل مياي نحسب لي يوري اللي كنم شرط انتميتا بيني توم اتني اللي كنم رلاتيوني مودرنا بينيتهم وينا متى كنت نعلم دي البلاي عشون بعد الرزولتا اللي متى بديت نعلم سانا لويجي كل سنة كيني كل اللي نعلم بلاي تا شاكسبير وحفنا دراب كينت تكون جوليس سيزر دان ناتورالمنت كنت نبروفا نهرجو إريت نعلم كل اللي دي البلاي ينا علم تالجنراتيونيات تانيس فوستهم في الكلاسي داك الزمين كينام جوزيف موسكات وفي كلاسي أخرى سايمون بوزوكي
دينا كلاسيكا Edin nirrekordjaw dan il-program tajba ħafna Tereza di dina storja li ħatinżel li edin nirrekordjaw dan il-program fl-Ulju ta' 2013 u ovvjament dawn iż-żewġ karattri fil-politika nistgħu ngħidu hawnhekk Tereza mikallef arġa' irrepeti x'kienet l-istorja?
Li jiena din il-play meta kont nagħlem sena Luigi għallimta lil ħafna nies ma fosthom niftakar ċar daqs il-kristall fi klassi minnhom il-Joseph Muscat u fi klassi oħra il-Simon Busutti. U rrid ngħid li kienu żewġ studenti impeccabbli.
Atturi bħala atturi kif kienu?
Ħalli ngħidlek, pjuttost kienu jqogħdu lura dak iż-żmien, però ħaġa waħda kellhom l-istess idea. Dejjem attentissimi u dejjem kull meta nidħol fil-klassi tbissima daqsiex. Ġifieri kont nindurna li they're looking forward għal-lezzjoni u qabel ma noħroġ dejjem jirringrazzjaw li tal-lezzjoni. Veru kont nieħu gost nallibhom nittama li għadhom jiftakruha.
Dina veru li nżommu għadi fl-elenko tal-teatru din l-istorja tal-Tereża Friġġieri. Mmorru lura lejn Marlin Psajla. Imma qabel immorru għall-pawsa mużikali.
Marlin Psajla u Tereża Friġġieri fil-platea. Platea fuq Campus FM 103.7.
Ġilura fi platea fuq Campus FM, Marlim Sajla, kif tkompli jissa titkellem fuq għax, edha xanna xinajdu?
Issa, jina għanti sammejt l-teatru mpeni għattif, u tkellimna fuq Macbeth, xtaqt nerġa mur xejlura lej zmin, fi zmin, biex nitkellem dwar parti li għamilt li t-lili tatni s-sodisfazzjon immens u bqadni niftakar, niftakara sallum. Il-parti ta' Agave, fil-Baccanti ta' Euripide li wkoll bħala grupp ta' teatru workshop traduzzjoni u direzzjoni ta' John Schranz li kienet kif qalet Teresa bħal il-parti ta' Porsche dina kienet tista' tgħid speech wieħed da' xejn twil u laqas ma kien twil ħafna il-parti ta' Agave fil-Baccanti li kienet diffiċli ħafna x'kont tidħol kompletament cold askont fuq fi xena li tatni soddisfazzjon kbir u li għadni niftakara veru ċerta kuntentizza.
Mela, fuq dawn il-żewġ bat bekkizar li dawn il-żewġ memorji li għadin semmejtulna din l-informazzjoni ta' Teresa Friġiri li kienet t-teacher ta' żewġ n-nies nejmen n-nies prominenti ħafna fil-palissa fil-politika Maltija. Naġaw nalqu dan il-programm għax il-ħin tar ovvjament bl-interpretazzjoni li tajtuna wkoll u nirringrazzjakom li ġejtu u nkomplu nismawkom iktar u iktar tatuna informazzjoni fil-programm il-Imes.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.